tiesības sargājušās iestādes maksimāli koncentrēs visus savus resursus, lai, teiksim, ja šādi mēģinājumi notiek, tātad, nu, atmaskotu, dokumentēt šo grupu, varbūt šo te gatavošanu noziedzīgā nodarījuma izdarīšanai, atklāt šo noziedzīgā nodarījumu. Nu, un šeit es domāju, ka tie, kas tos noziedzīgus nodarījumus plāno gatavojas un tā tālāk, nu, gaida pietiekoši lielas nepatikšanas, kuras varbūt viņi, nu, diezin vai arī apzinās, jo šāda veida darbība plānošana un izdarīšana par tiesību sargājušo iestāžu darbiniekiem ir viens no smagākajiem, būtiskākajiem nodarījumiem, nu, kas vispār tiesību sargājušo iestāžu sistēmā var būt.